Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Amazon Kindle 11th Generation User Guide ni Sean Blaine ay isang praktikal na manual para sa Amazon Kindle na inilabas noong 2022 o ikalabing isang henerasyon ng e-reader. Nasa kategorya ito ng gabay sa paggamit ng teknolohiya, hindi ng aklat tungkol sa panitikan o pagsusuri ng mga e-book. Pangunahing layunin nito ang tulungang maunawaan ng bagong may-ari, pati ng mga nakatatanda at mas bihasang gumagamit ang mga mahahalagang hakbang sa pagpapatakbo ng Kindle. Gumagamit ang aklat ng sunod-sunod na instruksyon at mga larawang gabay upang gawing mas madaling sundan ang interface na nakabatay sa pag-tap at pag-swipe. Saklaw ng inilalarawan nitong nilalaman ang unang pag-setup, pag-connecta sa wireless network, pag-navigate sa device, pamamahala ng digital na aklatan, at pag-aayos ng personal na karanasan sa pagbabasa. May puwang din para sa practical na tips at paglutas sa karaniwang suliranin. Ang halaga ng gabay ay nasa pagsasali nito ng mga function ng device tungo sa malinaw na gawaing kayang sundan ng paisa-isang hakbang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, maayos na unang pag-setup ng Kindle 11th Generation. Ang unang mahalagang paksa ng gabay ay ang wastong paghahanda ng Kindle bago pa man magsimula ang regular na pagbabasa. Para sa isang bagong gumagamit, ang e-reader ay hindi lamang isang screen na may mga libro. Kailangan itong ma-charge, mabuksan, may ugnay sa Amazon account, at may connecta sa wireless network upang ganap na magamit ang mga serbisyong nakabatay sa cloud at tindahan ng digital na nilalaman. Mahalaga ang ganitong pagkakasunod-sunod dahil ang maling account, mahina o walang koneksyon, at hindi kompletong registration ay maaaring magmukhang sira ng device kahit proseso lamang ang kulang. Ang step-by-step na paraan ni Blaine ay angkop sa mambabasang hindi sanay sa menu ng Amazon o sa touch screen controls. Sa alip na ipagpalagay na alam na ng mambabasa ang mga icon at prompt, inilalapit ng illustrated na format ang bawat desisyon sa aktual na nakikita sa Kindle. Practical din ito sa mga pamilyang tumutulong mag-set up ng device para sa magulang o lolo at lola. Kapag maayos ang unang configuration, mas madali ang pag-download ng mga binili o naipadalang e-book, pag-sync ng progreso sa pagbabasa at pag-access sa sariling library. Hindi nito pinapalitan ang opisyal na dokumentasyon ng Amazon, ngunit nagbibigay ito ng mas gabay na daloy para sa unang paggamit. Ikalawa, pag-navigate gamit ang touchscreen at mga pangunahing control, binibigyang halaga ng aklat ang pagkatuto ng navigation dahil dito umiikot ang araw-araw na paggamit ng Kindle 11th Generation. Ang modelong ito ay umaasa sa touchscreen para sa paglipat ng pahina at paggalaw sa interface, kaya kailangang maging pamilyar ang gumagamit sa tap, swipe at mga menu sa screen. Para sa dating gumagamit ng physical na page turn buttons o para sa taong unang beses pa lang gagamit ng e-reader, may panahon ng pag-a-adjust sa mga galaw na ito. Ang gabay ay nakatuon sa pag-unawa kung paano makalilipat mula sa home screen patungo sa library, makapipili ng aklat, makababalik sa nakaraang screen at makagagamit ng mga control habang nagbabasa. Mahalaga ang mga ito dahil ang bilis ng paghanap ng tamang function ang direktang nakaapekto kung magiging payapa o nakalilito ang pagbabasa. Ang visual na pagtuturo ay may malinaw na gamit dito. Mas madaling makilala ng mambabasa ang lokasyon ng isang icon o toolbar kapag may larawang katapat kaysa sa tekstong naglalarawan lamang. Ipinapakita rin ng paksa na ang Kindle ay sadyang minimal ang disenyo kaya maraming kontrol ang lumilitaw lamang kapag hinawakan ang screen sa angkop na paraan. Sa pamamagitan ng pagmaster sa navigation, nababawasan ang pag-asa sa panghuhula at nagiging mas direkta ang paggamit ng device. Ikatlo, pamamahala ng e-book library at digital na nilalaman, ang pamamahala ng library ang isa pang sentrong praktikal na bahagi ng gabay. Kapag dumarami ang e-book sa Kindle account, hindi sapat na basta ma-download ang isang titulo. Kailangang malaman ng gumagamit kung saan makikita ang mga aklat, paano hahanapin ng isang partikular na pamagat, at paano mapapanatiling madaling balikan ang nilalamang nais basahin. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtalakay ng manual sa organisasyon ng digital na library. Sa pisikal na estante, nakikita agad ang gulugod ng libro. Sa Kindle, ang katumbas nito ay maayos na pag-browse at paghahanap sa screen. Ang pag-unawa sa kaibahan ng nilalamang nasa device at ng nilalamang nakakabit sa account ay nakatutulong din upang hindi isipin ng user na nawala ang isang aklat kapag hindi ito kasalukuyang naka-download. Ang ganitong kaalaman ay kapaki-pakinabang lalo na sa mga mambabasang nagpapalit-palit ng babasahin, may lumalaking koleksyon, o gumagamit ng higit sa isang Amazon device o app, ang diin ng aklat ay kahusayan sa aktual na gawain, hindi komplikadong teorya ng digital rights o publishing. Dahil dito, ang mga tagubilin ay nakasentro sa karaniwang pangangailangan gaya ng pagkuha ng aklat, pagbubukas nito, at pagpapanatili ng madaling mahanap na koleksyon. Ito ang nagiging pundasyon ng mas organisado at hindi putol-putol na reading routine. Ika-apat, pag-personalize ng screen at karanasan sa pagbabasa. Hindi pare-pareho ang komportableng paraan ng pagbabasa, kaya mahalaga ang bahagi ng gabay tungkol sa pag-personalize ng Kindle. Ang Kindle 11 Generation ay idinisenyo para sa matagal na pagbabasa at may mga setting na tumutulong iayon ang presentasyon ng teksto sa kagustuhan at pangangailangan ng user. Kabilang sa praktikal na layunin nito ang paggawa ng mas madaling basahin na pahina, lalo na para sa mga taong sensitibo sa liwanag, mas gusto ang ibang sukat ng letra o nagbabasa sa magkakaibang oras ng araw. Ang 2022 na Kindle ay may matalas na 300 pixels per inch na display at dark mode. Mga katangiang may saysay lamang kung alam ng gumagamit kung paano samantalahin ang mga ito. Ang dark mode halimbawa ay maaring maging mas komportable para sa ilang mambabasa sa madilim na paligid, bagaman personal pa rin ang pagpili sa pagitan nito at ng karaniwang itim na teksto sa maputing background. Ang tunay na punto ng gabay ay hindi sabihing may iisang pinakamahusay na setting. Sa halip, tinuturuan itong hanapin at ayusin ng user ang mga opsyon upang maging mas akma ang device sa sariling mata at gawi. Mahalaga ito para sa mga senior at sa mga nagbabasa ng matagal dahil ang maliit na pagbabago sa display ay maaring magpababa ng pagod at paggalito. Sa ganitong paraan, ang Kindle ay nagiging personal na reading tool, hindi lamang lalagyan ng mga digital na aklat. Panghuli, paggamit ng tips at troubleshooting sa karaniwang problema. Kasama sa halaga ng isang user guide ang kakayahan nitong tulungan ang mambabasa kapag may hindi agad gumagana ayon sa inaasahan. Ang aklat ni Blaine ay inilalarawan bilang may mga tips at tricks kasama ang gabay sa pagharap sa karaniwang hamon sa paggamit ng Kindle. Ang ganitong seksyon ay mahalaga dahil maraming problema ang may simpleng pinagmulan, gaya ng hindi pa nakakonect ang wireless network, hindi na sync na library, maling screen o menu na nabuksan o hindi pa familiar na setting. Sa halip na agad ipalagay na may depekto ang device, natututo ang user na suriin muna ang pangunahing hakbang. Ang pamamaraang ito ay praktikal para sa mga baguhan dahil binabawasan ito ang kaba sa teknolohiya at ang hindi kinakailangang paghingi agad ng tulong. Gayunman, ang maingat na paggamit ng guide ay nangangahulugang alam din ang hangganan nito. Maaring magbago ang interface sa software updates at may ilang feature na nagkakaiba ayon sa bansa, account o version ng Kindle. Para sa mga isyung may kinalaman sa account security, warranty, o patuloy na malfunction, ang opisyal na Amazon device support ang mas angkop na sanggunian. Ang lakas ng aklat ay nasa unang antas ng problem solving kung saan malinaw na hakbang ang kailangan. Dahil sa mga larawan at payak na direksyon, mas madaling iugnay ng gumagamit ang isang problema sa susunod na lohikal na gagawin bilang pagtatapos. Ang Amazon Kindle 11th Generation User Guide ay pinakamainam para sa may-ari ng 2022 Kindle na nais ng mas detalyadong kasama kaysa sa maikling quick start material. Angkop ito sa ganap na baguhan sa mga senior na mas komportable sa mabagal at malinaw na pagtuturo at sa kapamilyang magse-set up o magtuturo ng Kindle para sa iba. Magagamit din ito ng umiiral ng user na alam nang magbasa sa device ngunit gustong ayusin ang library, iangkop ang display, o maging mas maalam sa mga setting at karaniwang troubleshooting. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi nakasalalay sa malalim na teknikal na paliwanag. Nasa kakayahan itong hatiin ang paggamit ng Kindle sa maliliit at konkretong gawain, mula sa setup hanggang sa regular na pag-navigate at pag-manage ng mga e-book. Ang mga pictorial illustration ang mahalagang pagkakaiba nito sa maraming generic na tech manual dahil tinutulungan nitong itugma ang instruksyon sa aktual na nakikita sa screen. Hindi rin ito kapalit ng opisyal na Amazon User Guide, lalo na sa mga feature na maaring magbago dahil sa software update o depende sa rehiyon. Sa alip, mas maituturing itong madaling sundang companion manual na nakasentro sa karanasan ng user. Kung ang opisyal na dokumentasyon ay pangunahing referensya ng manufacturer, ang aklat ni Sean Blaine ay nakaposisyon bilang mas accessible na walkthrough para sa pang-araw-araw na paggamit. Ito ang dahilan kung bakit namumukod ito sa kategorya ng Kindle Guides. Malinaw ang target na modelo, praktikal ang saklaw, at inuuna ang visual, sunod-sunod na pagkatuto. Kung gusto mong sumuporta Sean Blaine, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.